Мұхтар Шаханов. Түсінісу теоремасы. Келіп жатыр, кетіп жатыр дарындар. Қара бұлттай қайғы жапты бөлмені. Адамзаттың алғыр ұлы қыраны Лев Толстой жатыр еді өлгелі. Әйелі кеп қолын сүйіп жылады. Тежей алмай мінезімнің тасырын, өзінменен өтті жарты ғасырым. Мен бейбақты кешіре көр, күнәм көп, кешіре көр, кешіре көр асылым. Өткен күнін оймен шолып алыстан, үнсіз іштей күбірледі данышпан. Жа кемпірім, жасынды тый, жеттенді, жылап ешкім қайыра алмас өткенді. Қаштым сенен саған жақын жүргенше, артық көрдім жиһан кезіп кеткенді. Жалғыз сенен қаштым бекен мен бірақ, Ресейден бөлінбестей болдымақ. Із бастадым күртік қарды омбылап, күллі әлемді тамсандырған ақылым, сенен қолдау таппағаны қорлығақ. Бір шындық бар, ешкімнің жоқ таласы, ұл қызымның болдың ғазиз анасы, қартайғанда түсініспей әттен ай, жолымыздың қырсыққанын қараша, дей алмаймын, маңдайымның сорысын, қам қорым боп осоздың қанша қол үшін, бірақ мені түсінбедің, түсінуге және де тырыспадың, кешірмеймін сол үшін, кешірмеймін сол үшін. Күл адами пенделікпен алысқан, қыран ойы тұрақтаппай ғарыштан, әйеліне қарап терен күрсіне, мәңгілікке көзін жұмды данышпан. Қайда, қайда, көңіл сырын көзден ұғар нәзіктік, үш өлшем бар, биіктік пен терендік, кендік, яки жазықтық, бұл үшеуін бағаламау, көзсіздік һәм керендік, ал түсінбеу, бақытсыздық болар ол, иә, адамдық қатынаста жоқ әлі де сара жол. Она емес, она емес бұл егес, қашан болсын бірлік жолы бұрыстау, керек десен түсінбестік кінәмес, қылмыспен тен түсінуге тұрыспау. Ох, қаншама бұлақтарды жұрт түсінбей суалтты, сөйтіп қанша бәйтеректі қуартты. Ох, қаншама ұлыларды жұрт түсінбей өлтірді, сөйтіп мына тіршілікке үлкен зиян келтірді. Бруноны отқа жаққан, Галилейді сотқа тартқан, бір жан салды нарқан байлап қолына, жылан болып Ұлықбектің иірілген жолына. Түсінбестік еді ғой, соның бәрі адамзаттың сорына. Түсінбестік, аз жайдыма қанатын, мұнан асқан нала бар ма, ұлабайды сабағанда түсінбестік болатын. Талантына тамсандырған талайды, жазған шақта Әуезов сол абайды, бұл туынды шыға алмайды белеске, деп құлшына қарсыласқан, қияс ойға қамшы қосқан, тағы да сол түсінбестік емес пе. Ал Әуезов жолсыздыққа бұлсынды, ызалана қол сілтеп, іштей үнсіз күрсінді. Түсінетін халық аман болсын деп. Өткен өтті, бірақ бәрі есепте, қандай азап, қандай азап ұғыспау, түсінбеген кінәлі емес десекте, қылмыспен тен түсінуге тырыспау. Түсінбестік секілді бір көк тұман, сол көк тұман тудырады көп күмән, бір жастарын көтерілсемін беге, жұрт түсінбей қалмас екен деп тұрам.